Počúvate podcast v redakcii, ktorý dnes bude korona podcastom, lebo mojím hosťom je moja kolegyňa, ktorá sa venuje zdravotníctvu a teda aj covidu, Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahoj, ja prajem pekný deň.
Vždy, keď sme robili korona podcasty, tak sme pripomínali, že kedy nahrávame, pretože tá situácia epidemiologická sa vie zmeniť pomerne rýchlo, tak ja len pripomínam, že dnešné v redakcii nahrávame vo štvrtok 8. júla pred poludním, pol hodinku pred 11. A keď sme nahrávali tieto korona podcasty, ešte v čase, keď sme nemohli spolu sedieť v jednom štúdiu, tak sme vždycky začínali číslami. Tie mimochodom už nás v tejto chvíli ako keby zaujímajú o trošku menej ako predtým, viac nás zaujímajú opatrenia, hranice a všetky tie ostatné veci, ku ktorým sa dostaneme, ale začneme aj dnes s číslami. Aká je teda tá epidemiologická situácia dnes vo štvrtok 8. júla pred poludním?
Tak situácia je veľmi dobrá. Ak sa pozrieme do nemocnic, máme tam 120 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je menej ako 15 pacientov, čo sú naozaj veľmi dobré čísla, ak to porovnávame s tým vrcholom krízy, ktorú sme tu mali. Ale teda pribudli nám nové čísla, ktoré by nás mali zaujímať a tie už nevyzerajú až tak dobre, a to je počet zaočkovaných. Tam aj naďalej, a možno začneme trochu viac ešte zaostávať za Európskou úniou v počte tých ľudí, ktorí majú aj prvú dávku, aj druhú. Pre porovnanie, Európska únia má aspoň jednou dávkou zaočkovaných 52% populácie a dvomi dávkami 36%. U nás je to jednou dávkou 37% a dvomi dávkami 31%. Tie dve čísla sa tak začínajú vyrovnávať, čo ukazuje, že nepribúda tak rýchlo počet prvoočkovaných ľudí ako tých, čo sú zaočkovaných druhou dávkou, čo ukazuje, že to vlastne spomaľuje a ten záujem naozaj opadáva.
Zostaneme na chvíľočku pri tom očkovaní. Teraz sa objavila informácia, že ten prach pre tých ľudí, ktorí sa chcú ísť nechať zaočkovať, sa ešte znižuje. To znamená, nebudú musieť robiť žiadne registrácie, ktoré boli, priznajme si, nie úplne najjednoduchšie a bolo to občas náročné. Čo to teda znamená? Znamená to, že keď sa niekto chce ísť zaočkovať, už nemusí ísť ani do čakárne, môže rovno prísť do nejakého očkovacieho centra, a odkedy toto teda bude fungovať?
Zatiaľ nie je daný termín pre všetky očkovacie centra, ale keďže tie veľkokapacitné centra majú skúsenosť, že daný deň nepríde 20 až 25% ľudí, ktorí dostali termín na ten deň, tak pristúpili k tomu, že kto príde, toho vezmu. Sice budú musieť napríklad niekedy čakať pol až 3 štvrte hodinu pred budovou, ale zaočkujú hocikoho bez registrácie v čakárni. Tak toto funguje. V Bratislavskom očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne to tak bude aj tento nasledujúci víkend od piatku do pondelka. Takisto v Žiline to napríklad funguje aj v Banskej Bystrici. Tie veľkokapacitné očkovacie centra stále žiadajú, aby sa ľudia registrovali, aby mali aspoň nejaký prehľad, koľko ľudí môže prísť a vlastne či naplnia celý ten očkovací deň. Ale ak by niekto prišiel priamo z ulice bez žiadnej registrácie, tak ho vezmu a zaočkujú.
Asi treba mať so sebou nejaké doklady, aby vedel doložiť, že kto je, a oni to potom v tom systéme si vedia nejakým spôsobom vyklikať. Hej, tak to funguje.
Áno, stačí mať preukaz poistenca, občiansky preukaz, aby sa vedeli preukázať, že ide o tú danú osobu, a potom už vedia zaregistrovať toho človeka už priamo na mieste. Napríklad Bratislavská župa chce teraz skúsiť cez víkend to, že požiadajú ľudí, ktorí napríklad stoja v rade, aby sa len zaregistrovali u nich na stránke, aby zrýchlili ten proces, lebo hovoria, že až 75% času im to dokáže ušetriť, keď nepotrebujú vypisovať všetky tie údaje priamo tam.
Takže ak pre vás bol problém s očkovaním ten, že sa vám nechcelo preklikávať a dostávať maily a SMSky a tak ďalej, ideálne je sa zaregistrovať, ale ak naozaj toto je pre vás najväčší problém, tak v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici, keď prídete do toho veľkého očkovacieho centra, tak by ste mali odísť zaočkovaní, aj keď ste predtým neboli registrovaní.
Tak, a je to vlastne pre tých ľudí aj výhoda, lebo dodnes nie je možné si napríklad v čakárni zvoliť termín, kedy by som sa chcel očkovať, a mnohým ľuďom nevyhovuje, že dostanú v stredu a potom potrebujú si zobrať z práce voľno v stredu, niektorí aj štvrtok, piatok, ak sa necítia dobre, takto sa rozhodnú, že dobre, dneska v sobotu mám čas, viem, že v nedeľu a v pondelok je to OK, tak sa idem dať priamo zaočkovať. Že možno ak by ten systém čakárne bol trošku priateľskejší k ľuďom a vedeli by si vybrať termín tak ako u kaderníka, tak by to pre tých ľudí nemuselo byť až taký problém.
Ďalšia z otázok je, ktorá sa riešila v tých ostatných dňoch, keď sa bavíme o očkovaní. Objavila sa otázka, či je možné kombinovať dávky pri tom prvom a druhom očkovaní. Vieme, že v niektorých krajinách to robia a aj u nás sa začalo hovoriť o tom, že by to bolo možné. To znamená, že keď niekto dostal prvú dávku, vymyslím si Astru, takže by druhú dostal Pfizer, alebo naopak. Čo vieme o tom? Ja som zachytil, že pán minister Lengvarský hovoril, že oni a priori nie sú proti, len že opäť nejaký administratívny a technický problém sa rieši, aby to bolo možné.
Konkrétne problém certifikát, aby sme vedeli napísať, že keď má človek dve rozdielne vakcíny, tak je vlastne plne zaočkovaný. Minister hovorí, že ak dokáže túto vec vyriešiť, tak začneme očkovať aj kombinovanými vakcínami. Napríklad v Českej republike to funguje pri zdravotnej indikácii, takže ak mal niekto po prvej dávke nejaký typ komplikácií a lekár povie, že to mohlo byť spojené s vakcínou, tak radšej mu dajú iný typ. Ale sú krajiny, kde si môžu aj vybrať ľudia vakcínu druhú inú, ako mali prvú. Keď sa len pozrieme, Angela Merkelová má tiež kombinované vakcíny, skôr Astru, potom Pfizer. Takže je otázka, či pôjdeme tým konzervatívnym, a teda iba podľa medicínskych indikácií, alebo pôjdeme tým, že človek si bude môcť vybrať, ale snad teda to na ministerstve zdravotníctva vyriešia ten certifikát čím skôr.
Čo znamená, pre mnohých ľudí je tiež jednou z tých prekážok, že majú nedôveru voči niektorému typu tej vakcíny. Keby si ho mohli vybrať, tak by to opäť mohlo trošku zvýšiť záujem ľudí o očkovanie.
Hlavne by to mohlo odstrániť to, že niektorí ľudia na tú druhú dávku prosto neprídu. Ak majú nedôveru voči vakcíne, napríklad mali silné nežiaduce účinky, ktoré vlastne nemusia indikovať nič zlé, môžu ukázať len to, že ten imunitný systém dobre zareagoval, ale tí ľudia sa môžu zľaknúť a aj preto možno neprídu na druhú dávku, to znamená, že nie sú plne zaočkovaní a napríklad proti delta variantu nebudú tak chránení, ako by mohli byť.
Dostávame sa k tomu delta variantu, len spojíme teda tieto dve časti. Je to tak, že naozaj proti tej delte výrazne chránia až dve dávky tej vakcíny. Že ten rozdiel medzi jednou dávkou a dvomi dávkami z hľadiska ochrany voči delte je naozaj veľký.
Áno, sú ochránení aj ľudia po prvej dávke, ale naozaj, keď už majú dve a uplynú tie dva týždne, kým ten imunitný systém dokáže vytvoriť protilátky, tak tá ochrana je o mnoho vyššia.
Takže nebojte sa tej druhej dávky. Mimochodom, ja anekdotal evidence, po tej druhej dávke Astry boli ešte menšie tie vedľajšie účinky ako po tej prvej. A myslím, že viacerí ľudia to hovoria, že tá druhá nie je až taká. Aj keď bola tá prvá možno nepríjemná, tak tá druhá nemusí byť až tak veľmi.
Pfizeru je to naopak, takže ja som po druhej dávke Pfizeru a deň som preležala v posteli.
Ale určite je lepšie preležať jeden deň v posteli s nejakými možno aj trošku nepríjemnými symptómami, ako skončiť niekde na umelej plúcnej ventilácii.
Ja som sa z toho dňa tešila.
Dobre, delta variant, to je myslím téma, o ktorej sa, odkedy sa objavil ten delta variant v Indii, hovorí veľa a v podstate teraz je tá situácia, že sa čaká, kedy príde. Všetci vlastne odborníci hovoria, že to nie je otázka, či sa k nám dostane ten delta variant, ale kedy sa k nám dostane. Sleduje sa jeho výskyt na Slovensku? Ako sa sleduje a koľko sme ho tu mali doteraz? Koľko sme ho zachytili, toho delta variantu?
Sleduje sa. Všetci pozitívni, všetci ľudia, ktorí mali pozitívny test PCR, tak ich vzorky sa takzvane sekvenujú, to znamená, zisťuje sa, aký typ variantu v sebe majú. Zatiaľ delta variant sa nerozširuje tu na veľmi rýchlo. Máme do 10 prípadov, išlo o dovolenkárov, ktorí boli v karanténe. A vlastne práve tá ochrana pred tým delta variantom je vysvetlením vlády, prečo napríklad zavádza prísnejšie opatrenia na hraniciach, lebo tým, že naša situácia je momentálne veľmi dobrá a delta variant vieme, že sa šíri rýchlejšie o mnoho ako ten napríklad britský alfa variant. Niektorí hovoria, že jeden nakazený dokáže nakaziť 6 až 7 ľudí, ak má v sebe vírus delta. Tak na tieto dáta zatiaľ vyzeráme celkom dobre, lebo sa to u nás nejak rapidne nešíri.
Ale môže sa stať, ako si povedala, to legendárne číslo R, ktoré určuje, že koľko ľudí môže nakaziť jeden nakazený alebo jeden nosič toho vírusu, je oveľa vyššie. Je to asi najinfekčnejší variant, aký tu bol. Ty si to už spomenula, že jednou z vecí, ako chceme trošku oddialiť jeho príchod, sú tie opatrenia na hraniciach. Tam treba povedať, že to nezačalo úplne ideálne. Myslím, že sme zachytili aj informácie o tom, že ľudia sa pomerne intenzívne búrili na niektorých hraničných prechodoch. Takže ako to je s tými hraničnými prechodmi, ktoré sú zavreté, odkedy, dokedy sú zavreté, pre koho sú zavreté, vieme to povedať vôbec?
Tak nevymenujem ich všetky, keďže je 33, ale už vlastne minulý týždeň v stredu vláda schválila, volá sa to nový tzv. Alert systém, že keďže to máme automaty, semafory, tak teraz máme alert systém na hranici. Znamená to, že určuje podľa epidemiologickej situácie to, ako budú vyzerať kontroly. My sme v strednej fáze oranžovej, to znamená, že na hraniciach sa budú kontrolovať intenzívne, aj keď námatkou, to znamená, že väčšina ľudí, ktorá prechádza hranice, by mala byť skontrolovaná, či je registrovaná v e-hranice, či sú ľudia zaočkovaní, či majú testy, ak ich potrebujú. No a tak v stredu to vláda schválila, od pondelka to platilo, teda 5.7. Vtedy sa ešte nič moc nedialo, keďže bol štátny sviatok a všetko to prepuklo v útorok. A ľudia zrazu zistili cestou do práce často, že ten hraničný priechod, ktorý používajú, je zavretý. Ako keby nezistili si to dopredu. Asi je tá medializácia aj tým sviatkom a podobne bola veľmi nízka. No a teda mali sme v obci Horné Srnie konflikt medzi poslancom Krúpom a políciou, ktoré skončilo jeho zadržaním. Mali sme na obec na juhovýchode Slovenska, kde sa zrazu na hraničnom priechode objavila kopa štrku so značkou. A po týchto protestoch vlastne v niektorých obciach boli aj desiatky a stovky ľudí, ktorí protestovali voči zavretým hraničným priechodom. Vláda vlastne v stredu prišla s tým, že vyčlení ďalších 700 ľudí z finančnej správy a zväzu vojenskej justičnej stráže na to, aby pomohli s kontrolami, aby sa postupne mohli otvárať aj tie menšie hraničné priechody. Sľubujú, že do nedele by to malo byť vyriešené a teda väčšina z tých aj menších hraničných priechodov by mala fungovať.
Tam je otázka, že čo znamená zavretý hraničný prechod, ten malý aj tu na v okolí Bratislavy smerom do Maďarska aj smerom do Rakúska. Sú aj tie menšie, ktoré v podstate ani nie sú primárne pre autá, ale hlavne pre peších a cyklistov. Ako to je? Keď bude aj zavretý ten prechod, my sme mali v jednom z textov, že to neznamená, že je zavretý pre peších, že aj tie, ktoré sú zavreté, by mali byť pre peších de facto otvorené. Platí to?
Malo by to tak platiť. Pri tých zavretých hraničných priechodoch je problém, že ako keby nie na každom platí úplne rovnaké pravidlá. Boli priechody, kde polícia púšťala ľudí na pešo a potom vlastne autami prišli po nich z druhej strany, ako keby zamestnávateľe napríklad. Takže je to také, že peši a cyklisti by mali prejsť klasicky, ale neviem, či by som to skúšala.
A uvidíme teda, čo bude platiť od toho 9. Tam by mala, či od budúceho pondelka by mali nastúpiť ten zbor väzenskej stráže a tá finančná polícia pomáhať to kontrolovať?
Tí už pomáhajú teraz a do nedele by mali vlastne vedieť vybrať možno veľmi málo používané priechody, ktoré teda nechajú zavreté, ale mal by byť ich minimum. A vlastne od pondelka by teda už mali fungovať ostatné priechody.
No a to je vec pri tom malom pohraničnom styku, že ľudia chodia cez hranice pracovať, sú pendleri, ako sa im hovorí, ale je aj dovolenkové obdobie. A to znamená, že ľudia chodia aj oveľa ďalej za hranice a tam tiež bol trošku chaos v tom, že čo vlastne bude platiť. Chvíľočku to vyzeralo, že kompletne všetci, ktorí budú sa vracať zo zahraničia, budú musieť byť buď zaočkovaní, alebo budú musieť ísť do karantény, z ktorej sa môžu dostať po 5 či 7 dňoch PCR testom. To bol pôvodný návrh, ale potom myslím, že hnutie Smerodina a sa proti tomu postavilo. Vysvetli ty, ako to bolo. To znamená, o tomto návrhu sme počuli, vyzeralo to, že všetko je dohodnuté, ale medzičasom sa situácia zmenila. Ako to teda vyzerá dnes?
Tie nové podmienky pri príchode na Slovensko budú platiť od piatku 9. júla a tu nebol spor v koalícii. Tu sa vlastne dohodlo, že každý rozdeľujeme ľudí na očkovaných a neočkovaných. Očkovaní ľudia, ak prídu na Slovensko autom z hociktorej krajiny, môžu po tom, čo sa zaregistrujú vo formulári e-hranica, prísť bez karantény, bez testu, môžu voľne sa pohybovať. Jediná výnimka je letecká doprava. Ak niekto priletí na bratislavské letisko z rizikovej krajiny, čo znamená, dneska je to napríklad Portugalsko alebo Veľká Británia, tak vtedy musia mať PCR test negatívny pri príchode. Ale ak by napríklad prišli na viedenské letisko, tak ho už nepotrebujú. A normálne sa na Slovensko prepravia niektorým otvoreným hraničným priechodom a môžu fungovať normálne. Pre neočkovaných sa skomplikuje situácia, pretože každý, kto príde, a je to jedno z akého typu krajiny, musí nastúpiť do 14-dňovej karantény a po 5 dňoch pôjde na PCR test s tým, že ak je negatívny, môže sa potom voľne pohybovať, ale do tej karantény musí ísť. Aj pre nich, aj pre nezaočkovaných vlastne platí pravidlo PCR testu pri leteckej doprave na Slovensko úplne rovnako ako pri očkovaných. Takže to sú pravidlá od 9. júla, ktoré naozaj budú platiť, už je pripravená vyhláška. Takže tam jedine sú tam výnimky napríklad pre ľudí, ktorí majú zatiaľ iba jednu dávku a tam majú vlastne prechodné obdobie do 9. augusta, rovnako tak deti do 12 rokov. To znamená, ak má niekto dieťa staršie ako 12 rokov, od 12 do 18, teda už sa môže očkovať, do 9. augusta sa na neho pozerá tak, že má výnimku a od 9. augusta bude musieť mať očkovanie. Inak sa na neho bude pozerať ako na neočkovaného, musí nastúpiť do karantény. A to je v prípade, ak jeho rodičia sú napríklad očkovaní.
Uh-huh. Takže ak tomu dobre rozumiem, keď idem autom a som zaočkovaný, čo v tomto prípade znamená, musia byť obidve dávky, alebo stačí, myslím, že chvíľočku platilo, že keď je 21 dní od prvej dávky, tak sa ten človek vlastne tiež berie ako zaočkovaný. Na tomto sa zmenilo niečo?
Áno, to sa zrušilo a momentálne práve pre delta variant a pretože sú ľudia viac chránení po dvoch dávkach, je zaočkovaný ten, ktorý je 2 týždne po druhej dávke. Ale do 9. augusta platí to prechodné obdobie, že ak je niekto zaočkovaný aspoň jednou dávkou, tak do toho začiatku augusta sa vníma ako zaočkovaný. Ak niekto nie je zaočkovaný, ani jednou dávkou je neočkovaný.
Čo asi tiež je kvôli tomu, aby motivovali ľudí, ktorí majú tú jednu dávku, aby si stihli do toho 9. augusta dať aj druhú, keď náhodou pôjdu v druhej polovici prázdnin na dovolenku. Takže, keď som podľa týchto pravidiel zaočkovaný a idem autom z Chorvátska alebo od niekiaľ, tak v podstate prejdem hranicami, ukážem, že som zaočkovaný.
A že si registrovaný v e-hranicu.
A že sa zaregistrujem na e-hranicu, tak prejdem bez problémov. Ak nie som zaočkovaný podľa týchto pravidiel, musím sa registrovať na e-hranici a zároveň musím ísť do karantény, z ktorej sa viem dostať štátom zaplatením PCR testom po 5 dňoch. Dobre tomu rozumiem.
Presne tak. A vlastne polícia a ministerstvo vnútra hovorí, že na priechodoch, kde to bude možné, vytvorí aj pruhy samostatné pre očkovaných, aby kvázi mohli rýchlejšie prechádzať, nemuseli stať v kolónach ako tí, ktorí budú musieť ukázať, že áno, prihlásil som sa do e-karantény, ktorá mi vygenerovala, že pôjdem na test.
To znamená, pre tých, ktorí dovolenkujú autom, to platí takto. Pre tých, ktorí dovolenkujú lietadlom, sa aj rozlišujú jednotlivé krajiny. Je rozdiel, či priletím lietadlom, vymyslím si, z Grécka, a či priletím napríklad z Veľkej Británie, keď som si povedal, že chcem stráviť daždivú dovolenku v Londýne. Hej? A aký je medzi tým rozdiel?
Pri leteckej doprave každý, kto priletí na slovenské letisko, teda do Bratislavy, do Košíc, musí mať PCR, ak je to riziková krajina. Od 9.7. bude v tomto zozname napríklad aj Taliansko, čo môže byť pre mnohých dovolenkárov väčší problém ako tá Veľká Británia. Takže pri príchode treba mať negatívny PCR test. Musí sa vedieť preukázať po vyzvaní polície. To znamená, že aj na letisku Bratislavskom napríklad je odberné miesto a tam si môžu dať spraviť PCR test, len chvíľku to trvá. Takže to môže byť problém, ak ich polícia o to vyzve. Takže ideálny prípad je dať sa otestovať ešte pred príchodom na Slovensko. Tam je ten problém, že hygienici sa obávajú, že tým, že prichádzajú z rizikovej krajiny a prechádzajú cez letiská, ktoré sú same o sebe rizikové miesto, nastúpia do lietadla, ktoré je rizikové miesto, tak tam sa vlastne môže ten človek nakaziť, aj keď je zaočkovaný.
To znamená, že ideálne je, keď sa budem vracať z Talianska lietadlom, tak predtým, ako odletím, deň pred odletom by som mal mať už v ruke, ideálne, aspoň teda v ten deň, keď letím späť, by som mal mať negatívny test so sebou. Áno?
Áno. S tým, že to platí iba, ak priletíš na slovenské letiska. Ak je to Budapešť, Viedeň, Praha, tak to tam neplatí.
Lebo asi ťažko by to oni vedeli skontrolovať, keď ja z viedenského letiska idem autobusom, že vlastne kde som bol predtým, rozumiem tomu. No, a teraz, ako to je, vráťme sa k tým pendlerom. Chvíľočku to vyzeralo, aj to bolo ohlasované, že sa vlastne pre pendlerov všetky výnimky rušia a že to isté, čo platí pre človeka, ktorý sa vracia autom z Chorvátska, bude platiť aj pre pendlera. S tým, že keď je pendler zaočkovaný, tak môže prejsť, keď nie je zaočkovaný, bude buď test negatívny, alebo ísť do karantény. Ako to sa tiež zmenilo nejako?
Pendleri dostali prechodné obdobie do 1. septembra s tým, že im stačí PCR test raz za 7 dní. A inak sa na nich pozerá ako na... Vtedy nemusia byť vlastne zaočkovaní. Takže do celé leto môžu chodiť tak, ako doteraz.
Keď som pendler a chcem cestovať, buď som zaočkovaný podľa tých pravidel, ktoré sme pomenovali, alebo si raz za týždeň dám urobiť PCR. AG testy už neplatia, hej? Predtým platili, predtým stačili aj AG testy.
Pri pendleroch treba PCR test.
PCR test, ak nie som zaočkovaný, nie starší ako 7 dní a stačí, že sa raz za pol roka na tej e-hranici zaregistrujem, že prichádzam. Nemusím to robiť pri každej ceste. A vieme, ako je náš štát pripravený na to, keby sa situácia zhoršovala? Ty už si hovorila, že Taliansko je odrazu z hľadiska toho cestovania lietadlom riziková krajina a menia sa tam pravidla. Znamená to, že do budúcnosti, do toho augusta, keď sa zmení tá situácia v tých krajinách, môže viacero krajín padnúť do tej kategórie, že riziková?
Áno, každý týždeň prehodnúce konzílium odborníkov a vlastne prijíma to aj potom na vláde a následne príde vyhláška. Zoznam krajín, ktoré sú rizikové a ktoré, z ktorých vlastne potrebujeme spĺňať viacero opatrení. Takže takto sa prehodnúcujú krajiny a tam sa hlavne pozerajú aj na to, ako je tam veľmi rozšírený delta variant. Lebo napríklad, ak si pozrieme Taliansko, tam tá situácia nie je taká kritická. Ide o to, že ani vo Veľkej Británii nie, akože rastú tam prípady, ale ak sa pozrieme na úmrtie alebo počty hospitalizácií, tá situácia nie je alarmujúca, ale ako keby si štát povedal, že oddialme príchod delty čo najviac, aby sme stihli zaočkovať čo najviac ľudí. Takže jeden z tých systémov, ktorý nás má upozorniť, je toto prehodnocovanie krajín. A druhá vec sú práve tie hranice, kedy dnes sme teda v oranžovej v druhej fáze, ale ak sa zhorší epidemiologická situácia, prejdeme do čiernej a to by vtedy znamenalo, že každé jedno auto 24 hodín, 7 dní v týždni bude kontrolované pri príchode na Slovensko.
Čím neskôr nech to príde a nech máme čím viac zaočkovaných ľudí. Ja už som si spomenul, keď som spomenul tú Smerodina, kvôli ktorej sa menili nejaké pravidlá. Tam nešlo o cestovanie, tam skôr šlo o to, že sa dohodla na chvíľočku vláda aj koalícia, že aj na domácich podujatiach na Slovensku sa budú vyžadovať buď tie očkovacie preukazy alebo testy, keď niekto bude chcieť ísť do akvaparku, alebo na koncert, alebo niekde. A to neprešlo, hej?
Áno, momentálne sa na tom koalícia dohaduje. Malo by sa to vyriešiť nasledujúci pondelok. Ide o to, že ak by sa situácia zhoršila, a toto bola možno tá vec, ktorú si veľa ľudí uvedomilo, že to nie je, že momentálne sa to ide zmeniť, ale ak sa situácia zhorší, mali byť vytipované podujatia, miesta, služby, kde človek bude môcť ísť buď zaočkovaný, alebo s PCR testom. Tak toto minister navrhoval. S tým, že od 1.7. vlastne máme spoplatnené aj antigenové testovanie, a toto bol ten problém, ktorý vlastne namietala Smerodina. Následne potom sa k ním pridal aj Igor Matovič, že ľudia si nemajú platiť desiatky eur za antigenové testovanie, keď to mali doteraz zadarmo. A teraz vlastne prebieha debata o tom, ako nastaviť podmienky na PCR testy a antigenové testovanie. V stredu minister Lengvarský povedal, že teda on predstaví na koaličnej rade svoju kalkuláciu a ten návrh vyzerá tak, že človek dostane za mesiac niekoľko preplatených testov. To znamená, môže mať 1 až 3, nepovedal zatiaľ konkrétne číslo, PCR testov, na ktoré človek pôjde zadarmo. Ak nebude nikto zaočkovaný a bude potrebovať napríklad PCR test do reštaurácie, tak si môže ísť 3-krát do mesiaca na PCR test a nebude musieť za to platiť. Zároveň však povedal, že antigenové testy už nebudú nikdy zadarmo, ak teda bude to tak, ako on bude chcieť, a určí sa nejaký strop, koľko budú môcť stať. On navrhoval, že napríklad 10 eur by podľa neho nebol problém. Igor Matovič v tom problém vidí a podľa neho by to mala byť symbolická cena eur až 2. Len potom je tu je diskusia, že či to potom má význam a či to naozaj dokáže tých ľudí dotlačiť k tomu, aby sa išli dať očkovať, lebo to bol jeden z tých hlavných zámerov.
Na rozdiel od toho deklarovaného dôvodu screeningu, ktorý sme robili antigenovými testami, ktorý bol o tom, aby sme predovšetkým zistili, aká je u nás situácia a aby sme poslali do karantény ľudí, ktorí s nejakou pravdepodobnosťou sú teda nakazení. Tak teraz vlastne tieto reštrikcie, ich hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby bolo pre nich oveľa výhodnejšie sa nechať zadarmo zaočkovať, ako sa nechať za peniaze testovať. To je to, hej?
Tak, lebo na ten screening vlastne rozbiehame testovanie odpadových vôd, čo by malo byť vlastne o mnoho efektívnejšie ako antigenové testovanie, čo znamená, že vlastne odpadové vody dokážu odhaliť to, že v nejakej časti Slovenska je ohnisko nákazy, oveľa skôr ako antigenové testy, ktoré ukazujú pozitivitu už pri tých príznakoch až po niekoľkých dňoch. Takže štát a aj ministerstvo zdravotníctva vlastne chce, aby sme radšej robili screening takto pasívne bez účasti ľudí z odpadových vôd, ktoré sa vlastne robia PCR testami presnejšími a teda vlastne nebude potrebné, aby chodili ľudia každý týždeň sa testovať antigenami.
Aké má ešte štát v zálohe nejaké iné reštrikcie? Všetci sa pýtame sami seba, že od septembra bude sa žiť aspoň trošku normálne, alebo na základe toho, čo ty o tom vieš, ako sa máme intenzívne bať lockdownov v septembri?
Ja by som sa lockdownu bála v oblastiach, kde je tá zaočkovanosť veľmi nízka. Máme obce, máme mesta a oblasti, kde to je okolo 20%. Bratislava má ambíciu byť jediná, ktorá bude zaočkovaná a bude mať ochranu ako takú, lebo tu bude dostatok ľudí zaočkovaných. Takže na miestach, kde tá očkovanosť je veľmi nízka, by som sa bála. Tá delta variant tu nie je otázka naozaj, že či, ale kedy. A potom, keď tu príde a rozšíri sa v oblastiach, kde naozaj tá zaočkovanosť nízka, tak si myslím, že to bude veľmi rýchle. A neviem si predstaviť, že by štát vedel vyčleniť niektoré mesta alebo obce, že tam tie reštrikcie nebudú a tie opatrenia. Prosto ak tá situácia bude veľmi zlá napríklad na niektorej časti Slovenska, tak sa to dotkne každého jedného mesta. Takže ja to neviem predvídať, ale keď vidím tie čísla zaočkovanosti, tak ja sa celkom tej jesene obávam a ja akože osobne sa pripravujem na ďalšiu vlnu, ktorá nebude zrejme tak silná ako tá druhá, ale nejaký typ opatrení tu opäť bude.
Kam a ako ideš na dovolenku?
Ja mám vypísaný termín a netuším, kam pôjdem. Keďže je to až v druhej polovici augusta, aby som bola oddychnutá na prípadnú tretiu vlnu, tak sa budem rozhodovať tesne. Poviem pravdu, veľmi, veľmi túžim ísť do zahraničia. Ak sa situácia v zahraničí zhorší, tak budem dovolenkovať na Slovensku, ale zatiaľ ja by som si osobne po tomto roku, ktorý bol pre mňa celkom náročný, chcela oddychnúť pri mori.
Zaslúžiš si. A keby si mala dať na základe tých informácií, ktoré máš z tých tradičných dovolenkových destinácií teraz 8. júla. Ako to vyzerá? Chorvátsko, Španielsko, Grécko, Taliansko. To sú asi najčastejšie miesta, kam chodia Slováci dovolenkovať.
Chorvátsko a grécke ostrovy vyzerajú veľmi bezpečne. Mnohé napríklad grécke ostrovy sa naozaj snažili pre tou dovolenkovou sezónou zaočkovať všetkých, čo tam žijú a majú prísne pravidla pri vstupe. Čo je dôležité povedať, aby ľudia, ak chcete niekam ísť, kontrolujte si, čo všetko potrebujete pri príchode, aby ste neboli nepríjemne prekvapení, aby sa vám tá dovolenka nepredražila napríklad tým, že sa tam budete musieť testovať. Takže za mňa momentálne vyzerá bezpečne veľmi Chorvátsko a grécke ostrovy. Pri Taliansku a Španielsku podľa mňa je tam problém práve tej blízkosti napríklad s Portugalskom a toho, že vlastne mnoho z ľudí z Veľkej Británie tam chodí dovolenkovať, takže tam by som sa obávala, že postupne, tak ako Taliansko od 9.7., tak možno aj Španielsko pribudnú na zozname tých čiernych krajín, takže tam by som to zvažovala.
Tak teda príjemnú dovolenku a nech nemáme dôvod sa či veľmi skoro stretnúť kvôli tomu, že tie čísla kvôli delte tu narastú a teda nie úplne čo najskôr, ale niekedy určite dovidenia a dopočutia v štúdiu denníka N. Dnešný korona podcast v rámci podcastu v redakcii so mnou robila moja kolegyňa Veronika Folentová. Má ešte pekný deň.
Ďakujem pekne a pekný deň všetkým.